Jak se ve světě sportu projevila ta neblaze proslulá železná opona? A jaký vliv měla politika komunistického Československa v oblasti sportu? Začíná druhý díl volného cyklu Sport v rozděleném světě. Dnes s tématem z československých sportovců emigranti a nepřátelé státu. Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová. Historie plus.
Z Londýna jsem nepřijela zpátky, v Londýně jsem zůstala a od té doby jsem byla ve Spojených státech a měla jsem opravdu báječnou kariéru až do 1990, kde poprvé jsem opět přijela do Prahy. Když jsem odjela 1950, protože mě nepustili a já jsem chtěla bruslit a dělat můj výkon a můj sport, když jsem odjížděla, tak jsem nikdy nemyslela, že to bude trvat 40 let, než se budu moct vrátit zpátky. To je zaprvé, protože to se strašně těžko odjíždí z domova. Navždy. To bylo tehdy jako možná na rok a půl, ale prostě bylo to 40 let. Bylo to 13 let, než jsem viděla tatínka, bylo to rok, než jsem viděla maminku. Bylo to těžký. Potom jsem si vzala manžela, manžel přijel za maminkou, která byla tady, můj manžel byl z Prahy, maminka byla nemocná. On přijel, protože on odjel z Prahy 1947 a tomu dali vízum a přijel jsem 1978. Mně to bylo zakázáno, nechceme a já prostě nedostala vízum a tak jsem sem nepřijel. Potom tatínek byl nemocný zde v Praze, tatínek zemřel. Já jsem chtěla přijet na pohřeb, nemohla jsem.
Slavná krasobruslařka Aja Vrzáňová, tak jak na dané období a svůj život vzpomínala v rozhovoru pro Český rozhlas. Představovat legendární československou bruslařku, dvojnásobnou mistryni světa v letech 1949 a 1950, čtyřnásobnou mistryni Československa a mistryni Evropy jistě netřeba. Proslavila se nejen svými skoky a piruetami, ale také proslulou roznožkou. V jaké situaci byl tehdejší československý sport? Jaké změny se v průběhu kariéry Aji Vrzáňové odehrály? Tak to jsou otázky na historika dnešního pořadu, docenta Michala Stehlíka.
Sport v komunistickém Československu dostal velmi brzy, řekněme, úplně jiný organizační rámec. To znamená, musel být podřízen státu, respektive jeho státním organizacím v tom celém systému, ale hlavně se měl stát spíše takovou propagandistickou vitrínou úspěchu socialismu, úspěchu nového Československa. A o to více, protože nový režim velmi dbal na propagandu, informace a řekněme veřejné mínění a vnímání úspěchů, o to více byli vnímáni sportovci citlivěji, včetně rizika emigrace, ale na druhé straně využívání z hlediska toho, jak se režim chtěl prezentovat dovnitř republiky, ale i navenek, že vlastně buduje ten lepší svět a důkazem toho jsou i ty sportovní úspěchy.
Přizpůsobil se československý sport tomu sovětskému vzoru, který byl všudy přítomný?
Jistým způsobem ano, například názvy některých sportovních klubů museli kopírovat ten sovětský způsob, byla to určitě otázka využití sportu v rámci propagandy, otázka jeho organizace. Na druhé straně ten sport i v Sovětském svazu během těch 50. a následně 60. let dostával trošku jinou roli, protože i tam došlo k uvědomění jeho společenské důležitosti, vnímání této zábavy bez úvozovek jako důležité pro lidi, takže když si uvědomíme, že třeba ještě v tom 50. roce československé hokejové mužstvo bylo na světové úrovni a Sovětský svaz teprve skládal první základy té budoucí úspěšné kariéry sborné, tak Sovětský svaz také vlastně byl na jistém počátku vnímání sportu. Ale pokud jde o tu organizaci, přihlášení se přes ty názvy, ale hlavně státní podřízení a vnímání propagandy, bylo to velmi podobné, ne-li stejné.
Aja Vrzáňová mimo jiné říkala, proč vůbec emigrovala, zůstala v zahraničí, že ona chtěla jenom jezdit ven a řekla, oni mě nepustili. Rozumějme, komunisté mě nepustili.
Nebyl to jediný případ toho, kdy českoslovenští sportovci se nemohli dostat do zahraničí v rámci konkrétních soutěží nebo dokonce mistrovství světa, mistrovství Evropy a tak dále. Jednak to byla záležitost kádrového profilu některých sportovců. Příkladem je například jeden z atletů, za kterého se musel postavit i legendární Emil Zátopek, aby vůbec mohl odjet s ním. Ale druhá věc byla, že u některých bylo takzvané zvýšené riziko opuštění republiky a už proto jim nebyla vydávána víza, respektive byli vnímáni jako problematičtí. Což byl případ jak některých československých hokejistů v té době, tenistů, ale i případ Aji Vrzáňové.
V roce 1950 o Aji Vrzáňové Rudé právo napsalo.
Dala se na cestu zrady a skončí jako všichni zrádci. Na konci této cesty je lavička v Hyde Parku nebo skok do Temže.
Aja Vrzáňová se dala, jak jsme slyšeli, na cestu zrady a měla skončit velmi špatně. My o tom, jak skončila, ještě hovořit budeme, ale co tomuto článku vůbec předcházelo v jejím životě a ve vztahu států k této veleúspěšné sportovkyni?
V tom konkrétním příkladu a mimo jiné na té dikci Rudého práva je dobře vidět atmosféra 50. let, kdy prostě ukazování obrazu těch nejhorších konců kapitalistické ciziny, sebevražd, bezdomovectví bylo vlastně takovou ikonou toho obrazu západu. V případě Aji Vrzáňové šlo o to, že vlastně ona byla nucena právě v tom systému sovětského sportu trénovat v Moskvě se sovětskými sportovci. Dobový tisk už byl připraven a útočil v tom smyslu, že bude utrácet drahocené valuty v Londýně, kde má trénovat, že přece ten východní blok a moskevský sport, respektive sovětský sport, je na té nejvyšší úrovni a tak dále. To znamená, už tady bylo jasné dělení na ten východ a západ, ale ona vlastně odmítala přistoupit na tuto hru nového sovětského sportu, což byl jeden z důvodů, proč se ocitla tak trochu na té černé listině komunistického establishmentu.
Údajně také právě ona po tom londýnském šampionátu měla odjet trénovat dorost do Moskvy a tím se vzdát své další kariéry závodnice. To byla taková ultimáta nebo takové nezbytnosti, nebo jak to hodnotit?
Možná bychom to mohli přirovnat k trochu vojenskému systému, kdy sportovci, což se některým stalo v rámci následných vzniků různých klubů pod ministerstvem vnitra nebo obrany, sportovci měli prostě poslouchat, měli se stát součástí určitého systému, kde nebylo na nich, kam budou trénovat, kde budou soutěžit, ale se vlastně přizpůsobí tomu systému, dostanou příkazem, že budou trénovat na místě X, závodit na místě Y, poté vystoupí na tiskové konferenci na místě Z. To znamená vlastně poslušní vykonavatelé v rámci svých výkonů toho celého systému, respektive těch, co řídili ten systém.
Nejhorší to bylo, já bych řekla bez váhání, když se mě snažili v Londýně 1950, potom jsem obhájila mistrovství světa, když mě český tajný snažili unést a potom řekli, že zastřelí maminku, že maminku bude zastřelená a tak, no to jsem se úplně rozpadla a pak jsem nevěděla nic, žádnou zprávu od maminky ani od tatínka. Byla jsem v Londýně a samozřejmě dostala jsem, když jste mistryně světa, tak dostanete hodně nabídek do ledních reví a po celém světě, ale mě se začalo strašně stýskat a se jsem nevěděla, říká, co jsem to udělala, co jsem to provedla a bála jsem se a bylo mě strašně smutno.
To byla další ze vzpomínek této legendární krasobruslařky Aji Vrzáňové z archívu Českého rozhlasu. Estebáci se pokusili Aju Vrzáňovou unést. Byly to tehdy běžné praktiky? Byli tam ti agenti donašeči?
Byla to vlastně standardní situace, kdy státní bezpečnost nepůsobila samozřejmě jenom v Československu, ale byla to i záležitost zahraničí, zejména u takto exponovaných osob. Ostatně v jiných případech, příkladu sociálně demokratického politika Lauschmana, tady dokonce ten únos z Rakouska do Československa máme přímo doložený jako konkrétní příklad. Ale tam je docela důležité i to vyhrožování, to, že člověk byl vystaven vlastně tomu psychickému teroru ve smyslu, co se stane s jeho blízkými, v tomto případě s rodiči, postavení vlastně pod tlak, že se nerozhoduje sám a za sebe, ale závisí na něm ti ostatní. To bylo využíváno poměrně často a i ty krajní případy ve smyslu reálných únosů nebo dokonce plánovaných vražd byly v rejstříku, bychom řekli, státní bezpečnosti.
Tak to říká docent Michal Stehlík. Dodejme, že Aja Vrzáňová prožila další úspěšné roky za oceánské lední reví. Do Československa se pak vrátila v 90. letech a v roce 2009 byla jako první československá krasobruslařka uvedena v Los Angeles do Síně slávy a také byla vyhlášena českou sportovní legendou. Ocitáme se v 70. letech, konkrétně v říjnu roku 1974, kdy byl v Rudém právu uveřejněn rozsáhlý text pod názvem Kanadské hokejové zboží. Mimo jiné v něm bylo napsáno.
Nedomanský i Farda léta patřili do stabilního kádru československé reprezentace. Měli doma všechny podmínky pro vrcholový sport, včetně sociálního zázemí s neprávě nízkým standardem, i osobní a společenské perspektivy, až jednou hokeje nechají. Dali přednost lákadlu rychlého zisku. podřídili se hokejovým kapitalistům.
Další z příběhů dnešního dílu z československých sportovců, emigranti a nepřátelé státu. Tentokrát český hokejový útočník Václav Nedomanský, člen legendárního hokejového týmu, který se v roce 1972 stal mistrovským v rámci celého světa. Byla to zcela běžná dikce komunistické propagandy a tisku, jak jsme slyšeli, že lákadlo rychlého zisku hokejoví kapitalisté?
Určitě ano, navíc to spojení sportu s penězi, by ti lidé i tady v Československu vnímali, že ti špičkoví sportovci mají nějaké nadstandardní podmínky, tak spojení toho kapitalismu, toho, že sportovci tam vydělávají více a že vlastně odešli za penězi. A tady se to vždycky kladlo proti tomu, že ta národní či státní hrdost hrát v tom československém dresu je mnohem víc než jakékoliv peníze. To znamená, většinou to bylo rovnou postaveno, že jsou to vlastně zrádci, že za ty peníze vyměnili tu svoji národní hrdost.
Martincem vypracovaná akce po místě levého křídla, kdy ujeli naši hráči dva na jednoho ze sovětských obránců. Martinec velmi pěkně vypracoval kotouč, obel si ho Guseva, přihrál na jízdějícímu Redomanskému a Redomanský poletě k tyčce, k levé tyčce Treťákovy branky. V 8. minutě 48. přesně zaznamenává vedoucí gól Československa po stání se sovětským svazem. 8.48 Nedomanský Celsen, asistent Martinec. To si dáme do závorky 1-0.
Hokejový zápas mezi Československým a Sovětským svazem 20. duben roku 1972 a v první třetině právě Václav Nedomanský dává jeden z těch klíčových gólů. Jakou roli hrál československý hokej? Poněvadž to je takové zvláštní politikum, dá se říci, až do současnosti.
Jistým způsobem ano, on československý hokej vlastně od počátku těch 50. let až do dnes má svoje historické peripetie, zlomy a vrcholy a pády. Můžeme připomenout ten úžasný tým, který skončil ve vězení v roce 1950 v procesu Modrý a spol. Zároveň můžeme připomenout rok 1969 a výhru nad Sovětským svazem 4-3, která vlastně dala impuls k demonstracím a takovému přirozenému odporu proti okupaci Československa. A právě 70. léta byla docela zásadní v tom, že tady vyrostla velmi silná generace československých hokejistů, kteří několikrát získali titul mistrů světa, poráželi Sovětský svaz, poráželi Kanadu, nejlepší světové výběry, a pro lidi to byla jistým způsobem identifikace s nějakým úžasným úspěchem, který v tomto případě dokáže být i nad tím velkým bratrem Sovětským svazem.
Tak například o vás, napriek všetkému gentlemanstvu, kterým jste byli pověstní, tréner sovětský Tarasov prehlásil: Nedomanský je výborný hráč, ale chuligán. Čo si o tom myslíte? Alebo ako ste to vtedy vnímali?
No, tak ja som to vnímal. To slovo, on možná ani sám nevedel, co to je, ale ja som měl dlhodobý problém s ruskými trénerama. Víc než s hráčema. Bylo to z několika asi důvodů. Jednak, že jsem hrál slušně a občas dal gól, který mohl být důležitý v zápasech. Ale oni schválně provokovali tehdy určité typy lidí jako mě. Provokovali je, volali ze střídačky z různé sprosté věci. A jako mě to sice nevadilo, ale občas jsem dal ráznou odpověď, a jestli to bylo slovem, nebo hokejkou, nebo pukem dokonce. Takže to byl jejich názor, ale já to neberu vůbec adekvátně, protože oni měli v hlavě moc, kromě hokeje.
To je možná další z záležitostí, u kterých se zastavme. My hovoříme o sportu v rozděleném světě, hovoříme o sportovcích, kteří se stali emigranty a zrádci národa. A tady jsme najednou na půdorysu komunistického bloku, vedoucí úloha Sovětského svazu, ale Václav Nedomanský vzpomínal na vztahy se sovětskými ruskými hráči, také trenéry. Vy jste, otázka na historika docenta Michala Stehlíka, zmínil rok 69, kdy hokejisté zvítězili rok po okupaci vlastně necelý právě nad tou sbornou proslulou, a bylo to vlastně zvláštní rivalství a ta politika a ty animozity se nám vlastně objevují i v tom zpřáteleném komunistickém soustátí.
Jedna věc je, jak působila politika. Ještě můžeme vzpomenout, že část československého týmu si tehdy přelepila tu hvězdičku na svých dresech černými páskami, bratři Holíkové a další. A samozřejmě to působilo i v rámci těch vzájemných vztahů na tom ledě. Ale jiná věc je, že tam vůbec nemusela jít jenom o politiku, že jsou to velmi vyostřené vztahy, rivalita. Asi dnes taky nebudeme čítat či přičítat velkým bitkám hokejovým s kanadskými hráči to, že tam jde o politiku, tam mohou hrát roli osobní animozity, záležitosti, které prostě vůbec nemusí s politikou souviset. Naprosto historické jsou bitky Jaroslava Holíka se sovětským Bekem Ragulinem a podobně. Čili jedna věc byla politika, která hrála roli, ale jiná věc je, že sport i ten vrcholový přináší velmi vyostřené krajní situace, které k němu vlastně i patří.
Také hokejista Václav Nedomanský se stal emigrantem, a to od léta roku 1974. Jak na to později v jednom z rozhlasových rozhovorů vzpomínal?
Nebyla to záležitost emocionálního rozhodnutí, byla to záležitost možná posledních 2-3 roků, kdy můj život se neubíral tak, jak jsem chtěl. Došlo k situaci, kdy touha hrát NHL dlouhodobá po 10 nebo po 8 letech nabídek a znalosti té ligy. To byla jedna věc, existenční záležitost. Já jsem končil školu, chtěl jsem učit, což by mi nebylo dovoleno. A tehdejší politická scéna mi donutila, že jsem musel odejít, nebo jsem nebyl připustěný na další tréninkový tábor. Kvůli zájmu z Ameriky, měli tady hodně lidí z Ameriky, z Kanady. Byl jsem sledovaný a nebylo mi umožněno žít normální život v budoucnosti, takže rozhodnutí bylo jednoduché.
Co předcházelo rozhodnutí Václava Nedomanského emigrovat? My jsme některé ty jeho důvody už slyšeli.
Státní bezpečnost řešila přímo záležitost možnosti odebrání pasu Nedomanskému. Samozřejmostí byli vlastně donašeči nebo udavači, včetně některých lidí v rámci spoluhráčů. Záležitosti, kdy měl nějaké sliby, kde bude hrát, jaké možnosti dostane, a ty byly v zápětí rušeny. To znamená, ocitl se v takové nervozitě, kdy byl zjevné, že režim prostě mu nedá pokoj, a na druhé straně, že nebude mít šanci, a ostatně sám to říká, ten svůj život směrovat tak, jak chce. To znamená pozornost státní bezpečnosti a vlastně nemožnost uplatnit se, ať už v tom v uvozovkách obyčejném povolání, anebo v nějakém svém sportovním snu odejít do zahraničí, být s povolením státu, s možností se vrátit a tak dále. To tehdy bylo prakticky nemožné, takže jak sám vyhodnotil, všechny tyhle věci dohromady ho vlastně přivedly k myšlence, že emigrace je spíše praktický krok než nějaký emocionální.
Naštěstí se mu podařilo takovým fingovaným způsobem dostat do zahraničí, včetně ještě jeho rodinných příslušníků. No a dodejme, že člen hokejového týmu, který získal několik jednak stříbrných bronzových medailí na šampionátech mistrovství světa, o zlatu jsme už hovořili, také například stříbro na zimní olympiádě v roce 68 v Grenoblu, posléze je jednou z hvězd zámořské hokejové ligy a věnuje se i trenérství.
Toulá se tenisovým světem, poctivě hraje, hodně trénuje a už zákonitě se mu stává, že ho najednou a zákeřně přepadne strašný stesk. Většinou po 3 týdnech. Ten první nával utlumit ještě dokáže. Nesnadno, ale dokáže. Jenže po 6 týdnech se stesk vrátí. Tentokrát tak silně, že se mu není možno ubránit. Jediným lékem je domov.
Tak to uvedl týdeník Československý svět v roce 1979 dojemný text o tenistovi, tehdy 19-letém Ivanu Lendlovi. Právě ten se totiž rok předtím stal juniorským mistrem světa. O rok později pak reprezentoval komunistické Československo na turnaji Davis Cupu v Praze.
V závěrečném utkání Ivan Lendl vyhrál nad oklepem 6-3 a dokázal, že právem patří mezi absolutní světovou špičku a že je v současné době druhým hráčem Grand Prix. Má vynikající forehand, výborný servis, dokonalou mezihru, ví přesně, kdy má zaútočit a dokonale zná svého soupeře. Ivan Lendl je opravdu velikým hráčem. V těchto chvílích přistupuje prezident Světové tenisové federace k Davisovi poháru a předává ho do rukou nehrajícího kapitána našeho družstva Antonína Bolarda. Antonín Bolár pozdravuje obecenstvo a to děkuje jemu i všem našim reprezentantům za to, že v letošním roce, v roce 1980, jsou nejlepším tenisovým družstvem světa. Desítky fotografů teď zachycují tento slavný okamžik pro náš tenis. Dá se říct historický, protože je to poprvé, kdy se nám podařilo tuto cenou trofej získat.
Historický úspěch československého tenisu, také historický úspěch Ivana Lendla, jak jsme slyšeli z přenosu právě z Davis Cupu, který se tehdy konal v Praze. Za 6 let, v roce 1986, Ivan Lendl, který tak trpěl tím stezkem po domově, se stává také emigrantem. Jedna z nejvýraznějších postav světového tenisu v 80. letech. Jak se změnilo postavení sportovců? My jsme hovořili o Aje Vrzáňové 50. léta, Václavu Nedomanském 70. a teď už jsme v 80. letech. Tak to je otázka na historika docenta Michala Stehlíka.
Sport v 80. letech samozřejmě zaznamenává posun určitě v tom, že ze sportovců se stávají skutečně velké globální hvězdy, bychom dnes řekli, kdy ty podmínky zejména v těch západních zemích jsou zcela mimořádné a vedou mnoho sportovců z východního bloku k emigracím. Jsou to příklady i sovětských sportovců, rumunské gymnastky a podobně. A zároveň se sport v 80. letech stává velikým politikem v té krizi počátku 80. let. Připomeňme si olympiády 1980 či 1984, kdy na tu první, na protest proti afgánské invazi Sovětského svazu nejela spousta zemí, řekněme toho západního bloku, zatímco na olympiádu v roce 84 jako jistý revanč a pomsta zase nejeli sportovci z velké části těch východních zemí. To znamená, olympiáda už není tím místem setkání a soutěže všech, ale je to vlastně jistá platforma pro politickou reprezentaci, pro politické gesto toho východního a západního bloku. Na tom je dobře vidět, že sport je čím dál důležitější v tom vnímání obyvatelstva, ale i ve vnímání politických elit.
Možná zajímavostí je, že jak Aja Vrzáňová, tak Václav Nedomanský, ale také samozřejmě celá plejáda těch dalších sportovců emigrantů se stala terčem komunistických médií, bychom řekli. Hanlivé přezdívky, vysvětlování, ale pokud půjdeme právě po dobovém tisku, tak Ivan Lendl jakoby v době, kdy se stává emigrantem, neexistoval najednou.
Ona ta 80. léta jsou v tom také zvláštní, že některé věci, které režim chtěl komunikovat ještě tak 10 let předtím, nehledě na 50. léta, tak jsou spíše zamlčovány. Ostatně to není jediný případ, těch tenistů bylo vlastně více a vzhledem k tomu, že vlastně tak jako tak cestovali po tom světě, po jednotlivých turnajích, tak to bylo vnímáno, že je to emigrace, není to emigrace, jde o skutečný odchod a bylo to tak svým způsobem vlastně promlčeno. Na druhé straně, když se podíváte na konec 80. let, kdy třeba emigrují dva fotbalisté, Ivo Knoflíček a Luboš Kubík v rámci své cesty do zahraničí, tak to už režim docela prodal v tom, že ti fotbalisté také zradili své podmínky, ale pokud šlo o tenisty, tam to bylo svým způsobem velmi zvláštně promlčeno.
Takže i třeba Martina Navrátilová, další z velkých legend, jako by najednou nebyly.
Je to podobný příklad, kdy se spíše mlčí, než by se to nějakým způsobem propagandisticky využívalo.
Přicházejí na scénu zahraniční rozhlasové stanice.
Je to tak, zahraniční stanice ve smyslu Rádia Svobodná Evropa, Hlasu Ameriky a dalších samozřejmě vnímali tu emigraci velmi citlivě, informovali o úspěších sportovců a zároveň neopomněli zdůraznit, že odcházejí z Československa, protože nemají ty dobré podmínky a že režim jako takový jim nevyhovuje. Bylo to samozřejmě velmi vděčné sousto i pro tyto stanice.
Závěrečná otázka. Lze zobecnit téma emigrace sportovců z komunistického Československa? My máme v titulu pořadu také to, že se stávali nepřáteli státu. Jaké to mělo důsledky pro ně samotné, pro jejich rodinné příslušníky či další sportovce? Je to vůbec příznačné pro celý sport v rozděleném světě? Otázka na historika docenta Michala Stehlíka.
Je to spíše příznačné pro celou situaci rozděleného světa, kdy rodiny emigrantů, exulantů měly problémy v rámci zabavování majetku, v rámci toho, že daní lidé přišli o občanství, byly problémy dostat se na školu a podobně. Na druhé straně mnoho z nich odcházelo, jak už bylo třeba u Nedomanského zřejmé, i z osobních praktických důvodů toho uplatnění. Tam nemuselo jít jenom o nějaký politický nebo ideový odpor k režimu, ale to, že ten režim vlastně neumožňoval, řekli bychom, svobodné rozhodnutí a svobodnou kariéru. V tomto případě ten rozdíl mezi západním a východním světem byl velmi citelný.
Tím končí dnešní díl volného cyklu a v příštím se budeme věnovat hokejovému mistrovství právě v roce 1969. Dnes vás ze studia zdraví Ivana Denčevová, režii pořadu měla Ivona Žertová, mistrem zvuku byla Jitka Procházková.